สวัสดีและสวัสดีทุกท่านครับครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราพบกันก็ขอเริ่มต้นในการให้การยิ้มแก่กันและกันนะครับขอความกรุณายิ้มให้วิทยากรด้วยครับขอบคุณฮะเป็นว่าเราเป็นกันเองนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำในโอกาสนี้คือต้องขอกราบขอบพระคุณทางพุทธสมาคมนะครับโดยมีท่านนายกคือท่านอาจารย์ณัฐพัฒน์อินทุปุติท่านเลขาธิการคือท่านอาจารย์กนกจันทร์กระจรนะครับแล้วก็คนที่ทำงานอย่างจริงจังก็คือท่านอาจารย์ปันศรีสวัสดิชวินและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกท่านทำงานกันมาหลายปีทันทีในเรื่องนี้นะครับที่ขาดไม่ได้คือต้องขอกราบขอบคุณและขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณามาในวันนี้นะครับทำให้เราได้มีโอกาสได้พบปะพูดจากันได้คุยกันในสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองครับวันนี้ผมกำลังนำเสนอเรื่องของอริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบตอนที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นั้นวันนี้เราจะได้พูดคุยกันเรื่องมรรคมีองค์8อย่างครบเครื่องนะครับแต่คงไม่สมบูรณ์แบบเพราะวันนี้เวลาจำกัดคงต้องต่ออีกครั้งนึงคราวหน้านะครับแต่วันนี้จะเน้นในช่วงต้นๆให้ท่านเข้าใจในที่มาของเรื่องของมรรคโดยละเอียดมากขึ้นกว่าที่เคยนะครับก่อนจะลงมือนำเสนอนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมจิตเตรียมใจโดยการเข้าสู่สมาธิเบื้องต้นนะครับอันขอความกรุณาทุกท่านหลับตาครับนั่งตัวตรงหลังไม่พิงมือขวาทับมือซ้ายนะครับศีรษะไม่ก้มไม่เงยมากเกินไปให้อยู่ในความเป็นพอดีนะครับตรงกลางๆแล้วก็ไม่เกร็งครับสบายๆทุกท่านกรุณาหลับตานะครับสำหรับมือนั้นมือวางทับกันแล้วนะฮะมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็หัวนิ้วโป้งชนกันเหมือนในรูปแบบของพระพุทธรูปปางสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับต่อนี้ไปขอความกรุณาทุกท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิเรียกว่าอานาปานสติสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายครับถ้าไม่รู้ก็หายใจให้แรงขึ้นอีกนิดนึงเมื่อรับรู้ความสึกดีๆแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็เป็นธรรมชาติของความคิดแต่เราจะไม่คิดต่อเพราะถ้าเราคิดต่อก็ได้ชื่อว่าเรากำลังฟุ้งซ่านแต่ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนั้นจะมีความฟุ้งซ่านอยู่ในจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวแต่ในวินาทีใดที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีความคิดฟุ้งซ่านก็ให้รีบหยุดความคิดเพราะขณะนี้เราต้องการที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงจิตเดียวเพื่อทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาการเจริญสมาธิก็คือการทำให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมหายใจเรียกว่าเอกคตาเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาครับในขณะฝึกอยู่นั้นอย่าพยายามเร่งรัดตนเองมากเกินไปเพราะจะกลายเป็นความเครียดแล้วก็อย่าน้อยเกินไปเพราะจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีพอเหมาะพอควรเป็นทางสายกลางในทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจท่านก็จะสงบเบาสบายบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความทุกข์จากความชั่วทั้งปวงแม้แต่ความคิดนั่นคือจุดยอดสูงสุดของการเจริญสมาธิครับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำก็เป็นเช่นนี้เองทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายคือทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสในขณะเจริญสมาธินั่นเองต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาสั้นๆขอความกรุณาทุกท่านตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนตนเองด้วยความจริงใจจริงจังให้มีสติอยู่กับลมหายใจเพียงจิตเดียวอย่างแท้จริงเพื่อปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้ไม่เหลือเลยคือไม่คิดเรื่องใดเลยครับลงมือได้แล้วครับ ครับขอบคุณครับกรุณาออกจากสมาธิครับลองประเมินผลนะครับว่าในช่วงเวลาประมาณ1นาทีท่านทั้งหลายพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับพอได้ไหมครับออกเสียงสิครับได้นะฮะช่วยพิจารณาต่อไปว่านะครับทุกวินาทีที่ความคิดเราหยุดใจเราบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมครับจิตใจในภาวะฉะนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริฐใช่ไหมครับชาวพุทธแท้เป็นอย่างนี้เองครับรู้จักการหยุดความคิดนะครับขณะหยุดความคิดก็เป็นการละชั่วใช่ไหมครับเป็นการทำความดีใช่ไหมครับจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสใช่ไหมครับนั่นแหละฮะเป็นความประเสริฐเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกคือละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสในขณะเจริญสมาธิแต่ชีวิตของเราส่วนใหญ่อยู่กับสมาธิที่อยู่กับสติครับสตินั้นต่อจากนี้ไปเราก็จะเจริญสติกันนะครับท่านที่มาใหม่ก็ออกเสียงตามไปก่อนนะครับแล้วผมจะย่อให้ง่ายๆสำหรับท่านในวันนี้นะครับครับในการเจริญสมาธินั้นเราก็ต้องสั่งตนเองเตือนตนเองต่อจากนี้ไปขอความกรุณาทุกท่านสั่งตนเองนะครับเมื่อผมชี้ก็ออกเสียงพร้อมกันว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้มาใหม่ยากนิดหนึ่งนะครับเอาแต่ว่าผู้มาใหม่เอาแค่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลคือไม่คิดอะไรแล้วแต่ที่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือใครครับผู้อื่นเราจะคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อใครครับตนเองและหรือผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวินาทีที่ทำได้อย่างนี้ใจจะบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมครับประเสริฐไหมครับเป็นอริยบุคคลนะครับเป็นผู้บรรลุธรรมท่านหนึ่งต่ำสุดคือความเป็นพระสกิทาคามีนั่นเองเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับย่อลงมาเหลือนิดเดียวครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลได้ไหมครับได้ฮะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้วก็บุญนามีสติอยู่กับลมหายใจด้วยเพื่อเป็นฐานหลักของสติการมีฐานหลักของสติก็เพื่อสำรวมความคิดของใครครับของเราเองนั้นต่อจากนี้ไปเราต้องพึ่งใครครับพึ่งตนเองต้องมันสำรวมความคิดและควบคุมความคิดเราให้คิดแต่กุศลจนเป็นนิสัยครับขอบคุณครับในเรื่องการเจริญสตินั้นเรามี2ข้อฮะข้อที่1ทำไปแล้วนั่นคือการมีสติในการควบคุมใจของเราและสำรวมความคิดของเรานะครับไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลแล้วข้อ2นั้นเป็นเรื่องการมีสติพิจารณาธรรมซึ่งขณะนี้ทุกท่านกำลังทำอยู่การมีสติในการพิจารณาธรรมเองที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาทางธรรมนั่นคือความรู้นั่นเองภาษาทางธรรมะใช้คำว่าปัญญาแต่ทางโลกนั้นก็คือเรื่องของความรู้ความรู้ที่เกิดจากการพิจารณานี่เองนะครับประกอบด้วยเรื่องของการศึกษาธรรมะทบทวนธรรมะฝึกแก้ปัญหาธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงอริยสัจ4ถ้าเราได้ทำอย่างนี้ภูมิปัญญาของเราจะเกิดไหมครับเกิดนะครับแต่การศึกษาการทบทวนนั้นต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคืออย่าหลงเชื่อหรือหลงงมงายให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการตรวจสอบและพิสูจน์โดยใครครับตัวเราเองเรื่องมรรคมีองค์8วันนี้ก็เป็นเรื่องการที่ท่านสามารถตรวจสอบพิสูจน์พิจารณาได้ด้วยตัวท่านเองซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาอันยิ่งโดยใครครับตนเองพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้โดยตนเองนั่นเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับเพราะเราพิจารณาธรรมชนิดเองเราจึงเกิดความรู้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับความรู้ถูกจดจำไว้ในสมองของใครครับของเราเองดังนั้นพอเวลาเราปฏิบัติในข้อที่1ในขณะที่เราดูแลความคิดของเราในข้อที่1ความรู้นี้ถูกนำเอามาใช้ไหมครับความรู้ที่เราจดจำไว้ถูกนำเอามาใช้ไหมครับขณะที่ใช้จึงเกิดมีสติใช้ความรู้ใช่หรือไม่ครับความรู้ที่เกิดขึ้นที่เราเอามาใช้นั้นจึงเกิดกลายเป็นความสามารถเพราะ อะไรครับเพราะมีสติเอาข้อมูลนั้นมาดูแลความคิดของใครครับของเราขณะที่เรามีความสามารถในการดูแลความคิดของเราประสบการณ์เราก็มากขึ้นเรื่อยๆความรู้จะเพิ่มไหมครับในด้านปฏิบัติรวมความแล้วทั้งข้อ1และข้อ2ในภาคการเจริญสตินี้เป็นผลทำให้เกิดความรู้และความสามารถทางธรรมใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการสุดในขณะนี้คือสติปัญญาทางธรรมหรือความรู้และความสามารถทางธรรมแต่นั่นในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้นเราควรที่จะพิจารณาธรรมเป็นประจำนั่นคือศึกษาทบทวนและฝึกแก้ปัญหาจนกลายเป็นนิสัยแล้วก็เอาความรู้แหละมาดูแลความคิดของเราไม่ให้มันคิดอะไรครับอกุศลให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตนั้นการเจริญสติจึงมีเพียงแค่2ข้อคือข้อที่1มีสติในการดูแลความคิดของท่านให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพระอรหันต์หรือตามหลักธรรมเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ที่พระเจ้าท่านตรัสสอนพระอรหันต์นั่นเองนี่คือความง่ายๆนะครับและประการที่2ข้อที่2ของการเจริญสติก็คือเราต้องพิจารณาธรรมเป็นประจำเพื่อเกิดความรู้ความรู้และความสามารถก็เกิดจากภาคปฏิบัตินี่เองในเรื่องของการเจริญสติส่วนข้อที่3ของการเจริญสตินั้นเป็นข้อแถมครับอย่าลืมว่าชีวิตเรานั้นประกอบด้วยกายและใจและมีเรื่องของทางโลกและทางธรรมเราจึงต้องดูแลทั้งทางโลกและทางธรรมหมายถึงจิตใจเราด้วยดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาทั้ง2รูปแบบใช่ไหมครับทุกท่านทุกวันทุกโอกาสที่ทำได้ต้องพัฒนาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อดูแลชีวิตทรัพย์สินของเราให้อยู่รอดไปกับเราจนกว่าเราจะตายดีไหมครับนี่คือข้อแถมรวมความแล้วชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่กับการเจริญสติและการเจริญสติก็มีเพียงหัวข้อ2หัวข้อคือข้อที่1และข้อที่2เท่านั้นเองครับนั่นคือทำให้เกิดสติปัญญาทางธรรมหรือความรู้และความสามารถทางธรรมวันนี้เราจะเน้นเรื่องของภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเลยนั่นคือมรรคและหัวข้อของสตินี้เป็นเพียงหัวข้อมรรคองค์ที่7เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเอามาชี้ประเด็นซะก่อนเพื่อเราจะได้เข้าถึงเรื่องของมรรคโดยความเข้าใจนะครับว่าเรากำลังเจริญสติอยู่นะฮะในขณะที่เราปฏิบัติธรรมตามมรรคครับขณะนี้ทุกท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับคือมีสติดูแลความคิดของใครครับตนเองให้คิดแต่อะไรครับกุศลทำนี้ไปชั่วชีวิตนะครับท่านที่มาใหม่ก็ทำอย่างนี้ชั่วชีวิตใจท่านก็จะได้บริสุทธิ์ผ่องใสถ้าเป็นนักเรียนก็จะเรียนดีมีสติในการเรียนการเรียนก็จะประสบความสำเร็จมีสติในการดำเนินชีวิตทุกคนที่อยู่ข้างเคียงเรารวมทั้งผู้ปกครองและทางเรียนก็จะมีความสุขท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะมีความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขสวัสดิ์ในชีวิตหรือสันติสุขในจิตใจนั่นเองนี่คือสุดยอดของการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เองท่านที่มาเก่าแล้วนะที่คุ้นเคยก็ขณะนี้พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจสักครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งแล้วเรียกว่ามีฐานหลักของสติคือหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เปื้อนฐานหลักเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสำรวมความคิดของใครครับตัวเองเราก็แบ่งสติมาฟังผมสักครึ่งหนึ่งโดยประมาณอยู่กับตนเองคืออยู่กับลมหายใจสักครึ่งหนึ่งทำให้สติเราโปรนอยู่ตลอดแล้วก็ฝึกเงียบเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะครับในชีวิตประจำวันเราก็ต้องรู้จักแบ่งสติในสัดส่วนที่เหมาะสมเช่นขณะนี้ถ้าผมพูดนอกเรื่องเราควรตั้งใจฟังไหมครับไม่ควรควรอยู่กับตรงไหนครับลมหายใจให้มากขึ้นเพื่อสำรวมความคิดแต่ตรงไหนที่ยากต้องใช้สมองมากต้องใช้ความรู้มากตรงนั้นแหละครับทิ้งเรื่องลมหายใจเลยมาอยู่กับการคิดการพิจารณาเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจประมาณครึ่งๆนึงอย่าหวังว่ามันต้องได้ 100% นะครับมันเป็นไปไม่ได้เพียงว่าเราฝึกไว้ให้เป็นนิสัยยามเราว่างแล้วก็อยู่กับลมหายใจเพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านเพราะทุกวินาทีที่เราฟุ้งซ่านเรามักจะคิดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีงามคิดเรื่องที่เป็นทุกข์หรือเป็นอกุศลนั้นเราก็ต้องพยายามสำรวมระวังไว้ให้เกิดความเคยชินเวลานอนแล้วก็อยู่กับลมหายใจนั้นถ้าในชีวิตประจำวันเราทำได้อย่างนี้ไม่นานนักจิตใจแล้วก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องทุกท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้โดยใครครับตัวเองขอให้ลงมือปฏิบัติตนเองที่ยากคือความเพียรจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความเพียรชอบจนกลายเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปนั่นเองครับเอาละครับเราย้อนหลังนิดนึงนะครับว่าที่แล้วมาเราได้ศึกษาเรื่องของอริยสัจ4ทั้งอย่างย่อและขยายความ นั่นคือเราศึกษาเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเราจะไม่ไปศึกษาเรื่องอื่นเพื่อให้เสียเวลาเพราะหลักธรรมที่สำคัญที่สุดของศาสนาคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4เนื่องจากองค์ท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4แล้วก็ตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4เป็นหลักซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นๆท่านเองไม่มากมายแต่วันนี้เรามากมายชนิดนึงเพราะเป็นการขยายความเนื่องจากพวกเรามีเวลาก็เลยขยายความกันเพื่อให้ท่านนั้นได้เป็นวิทยากรหรือสืบต่อพระศาสนาด้วยการเผยแพร่หลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ด้วยความมั่นใจเห็นแจ้งชัดตลอดตามความเป็นจริงนะครับออกเสียงนะครับพร้อมกันว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราได้พูดอย่างละเอียดแล้วเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธณขณะนี้เรากำลังพูดเรื่องของมรรคอย่างละเอียดถึงไม่ครบไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าเราต่อกันได้ครับเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนั้นเป็นเรื่องยาวนะครับหลายท่านคงจำได้เราใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงดูเนื้อหาเยอะแยะแต่พอทำจริงเข้าแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นเรื่องที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้วันนี้เราจะพูดเรื่องของมรรคนะครับมีองค์ประกอบ8ข้อหรือ8องค์ธรรมช่วยออกเสียงพร้อมกันนะฮะมรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรครับความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบกระทำชอบอาชีพชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ทุกองค์ธรรมละเอียดตามสมควรเพื่อเกิดความมั่นใจแล้วให้เกิดภูมิปัญญาหรือความรู้ด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับโดยผมจะพยายามป้อนคำถามให้ท่านได้คิดเองพิจารณาเองโดยตลอดครับเอาละครับที่เรามารู้จักคำว่าทางสายกลางนิดถ้าพูดเรื่องมรรคต้องพูดเรื่องทางสายกลางนะครับสมมติเส้น2เส้นนี้คือทางสายกลางนะฮะเส้นบนเส้นล่างตรงกลางนี่คือเส้นกลางเป๊ะเลยทางสายกลางเป็นทางครับที่ไม่ใช่ต้องเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงของการที่เราจะก้าวหน้าของเราหรือเดินไปโดยไม่ตกถนนเองมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามสมควรนะครับแล้วก็ทางสายกลางนี่คือเป็นทางที่เราปฏิบัติแล้วจะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นยกตัวอย่างนิดให้นึกความเป็นทางสายกลางแต่ขอเกริ่นนำนิดว่าพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ท่านตรัสรู้เรื่องของอริยสัจ4แล้วพระองค์ท่านตรัสเล่าว่าในอดีตพระองค์ท่านนั้นอยู่นอกทางสายกลางย่อนไปในช่วงแรกแล้วก็ตึงไปในช่วงหลังทรงอดพระกายอาหารทรมานเพราะวรกายเกือบจะปรงพระชนชีพของพระองค์เองเพราะว่ามันตึงกันไปในสุดพงท่านตรัสรู้ว่าดีสุดคือตรงไหนครับทางสายกลางวันนี้เรากำลังพูดทางสายกลางกันเรามาทำความเข้าใจเรื่องทางสายกลางอย่างง่ายๆนิดหนึ่งนะครับครับว่าในร่างกายนั้นเราเห็นภาพง่ายคนเรานั่งมากเกินไปดีไหมครับการนั่งมากเกินไปได้ช่วยเบียดเบียนใครตนเองอาจจะเบียดเบียนผู้อื่นได้ไหมครับคือไม่ยอมยืนไม่ยอมทำอะไรเลยได้ไหมครับได้นั้นการนั่งมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเห็นด้วยไหมครับได้ชื่อว่าเบียดเบียนตนเองใช่ทางสายกลางไหมครับไม่ใช่รวมความแล้วง่ายแล้วคราวนี้นั่งนอนยืนเดินกินทำงานออกกำลังกายมากไปดีไหมครับน้อยไปดีไหมครับตรงไหนดีครับจิตสายกลางนะฮะหรือความพอเพียงหรือพอเหมาะพอควรพระบาทสมเด็จพระจุลทรงใช้คำว่าความพอเพียงคือพอเหมาะพอควรแต่ละคนนั้นทางสายกลางเท่ากันไหมครับผู้ใหญ่กับเด็กทางสายกลางเท่ากันไหมครับในทุกเรื่องเลยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อปรับสายกลางของแต่ละบุคคลให้พอเหมาะพอควรดีไหมครับดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อดูแลชีวิตเราให้เป็นทางสายกลาง